Come!
Бұл ән 16 қызға арналғанымен кезінде талай қыздардың жүрегін жаулап алған шығар аға. Үндемейсіз қой.
Залда әйелім отыр.
Жарайды, кейін айтарсыз онда. Демек, Дос Мұқасанның атына келетін болсақ, қалай қойылды, қашан қойылды деген сұраққа біз былай дер едік. 1967 жылы алдарыңызда тұрған әдемі жігіттер студенттер отрядымен Павлодар облысы Баянауыл өлкесіне барады. Сол қасиетті жерде алғаш рет келі сахнаға шығып ән салады. Сол отрядта бірге болған достары, венгер студенттері, аға есіңізде ме не дегені? Былай дейді ғой. Әй жігіттер, сендер өзі дап-дайын ансамбль болып тұрсыңдар ғой. Атын Дос Мұқасан. Дос Мұқасан деп тілек білдірген екен. Және де музыкада болашақтарың бар деп сіздерге өте үлкен жүк артып, шынымен ол бүгін мінекей орындалып тұр. Елдің қошеметінен артық не бар бұл дүниеде аға?
Сол студент айтпаса, бәлкім мен бір жерде архитектор болып отыр едім, міне музыкант болып тұрмын ғой мен.
Мінекей көрдіңіз бе? Бұлақ көрсең көзін аш демекші. Үлкен сахнаға жолдарыңыз мінекей.
Сол 67 жылы мына Дос Мұқасан деп атадық қой, сан атап кетті ғой сол жігіттер. Сонда жаңағы сан деген үш әріпті бізге ансамбльге сыйлаған міне менің артымда отыр Александр Литвинов. Сан.
Александр Литвинов.
Александр Сан.
Сан.
Дертің ілі, елі.